Sveiki, Artūr!
Jā, labrīt! Čau, Ladis, čau, Rīgā, čau, droši vien arī noteikti Vidzemē, Kurzemē, sevišķi un... Oi, prieks jūs dzirdēt no rīta, kā ir viss, un otrā diena sākasies, un esam šobrīd Irbas grīvā, kas ir, kā raksta, Kurzemes gauja, vai ne, un te nu atbraucām paskatīties, kāda ir tā Kurzemes gauja, un bet laikam jau par vakardienu vairāk, vai ne?
Nu, tu tā sāc par šodienu, es saprotu, vakar varbūt jūs nemaz nekur nepārnakšņojāt, jūs nesatika neviens. Joks.
Vai,
ceru, ka joks.
Vakar bija laikam velo mūzikas, nu kā, laikam mums bija jāatdzīst, ka tas bija viss izpārdotākais koncerts.
Oho.
Nu, jā, un vakar bija tas laikam rekords velo mūzikas koncertu apmeklējuma ziņā, nu skaits bija, nu, pie 300 cilvēkiem.
Ohoho.
Negaidīts un šoks, jā, kas... nu, mēs sapratām laikam, ka Kurzemē rādījos kā daudz klausās un zin, kur mēs būsim, un tajā ziņā ir ļoti patīkam un forši. Bija mums tiešām liels pārsteigums, ka sanāca tik daudz cilvēku. Un tad arī koncerts, un pēc tam tā kā mazais koncerts ar Līvu kustības pārstāvjiem, kur ir tā kā Līva dev mums pretī, Līva dziesmas un tāds skaists muzikāls vakars mums sanāca Mazirbē.
A, un jūs dziedājāt to lībiešu dziesmu, ko samācieties. Kā viņi ņem pretī to?
Viņi teica, ka ļoti labi, gandrīz bez, tā kā nevarās šķirt, gandrīz bez kļūdām, izrunda ziņā un skaisti, jā. Un viņi teica, ka ļoti tū tam, kā arī viņi paši to dzied. Un tas bija jauks un pārsteigums arī viņiem noteikti.
Saki, vai es pareizi sapratu no Kārļa, ka jūs dziediet koncertu pret naktsmājā, un tas nozīmē, ka nu, jūs tikāt riktīgi pie naktsmājā. Kur jūs pārnakšņojāt?
Mēs pārnakšņojām pie vienas dāmas, kas arī bija koncertā, un kas bija tā kā teikusi, ka viņai ir skaistā tā kā maza viesmājiņa, kurā var noteikti arī izguldīt pats cilvēks, un viņa teica, lūdzu, jā, tā kā nāpiet, un tas ir mazliet nu, kilometrs no paša Mazirbas centra, un lauk mājās. Nu, skaisti ļoti tā. Nu, tas tā arī notiek, un tas notiek arī tāpat, kā tas notiks arī šorīt un šonvakar un arī pārējās dienas. Jā, cilvēki iedod savas mājas atvēl mūsu komandai.
Kas jums bija brokastīs izstāsts interesanti, ko Kurzemē pie Kolkas Raga baro?
Brokastis mēs paštaisījām, jo tas gan to jums
pateicis.
Tikos jūs izbrauksiet, un mēs teicām, nu, tā kā 8 vai 9, viņi teica, vai nē. Mēs šeit guļam līdz 11. Un tas bija svēti. Nu, dāma, kurai, nu nav korekti, bet nu, apmēram gadi 60. Nē, es nu, līdz 11. Nu, skaisti. Nu.
Pareizi, brīvdienas taču. Labi, un kur jūs tagad esat? Tu teici, ka jūs esat apstājušies, un cik tālu jūs esat, un uz kurienu ceļā?
Nu, rīt izbraucām no Mazirbas, sākām ceļu, un pajau pārlaidām, mēram, 10 minūtes tādu mazu pērkotu negaisu, un tagad esam Irbas grīvā. Kur noteikti ir iekļaut daudzos turismu maršrutos, un mēs domājam, jāiebrauc arī paskatīties. Un tas, protams, ļoti skaisti ar riteņiem pa kāpām braukt, tas ir ļoti labs process, un tā kā, nu, noteikti var teikt, ka mums ir super meitenes arī komandā, kas to visu iztur. Un tad mazliet noteikti nopeldēsimies šeit un brauksim tālāk, un tad nu, mums ir... Mikeļtonis, tā kā pat ceļām plānos Irbene, Rinda, Anse, un tad koncerts vakarā Pāces Annēs. Un kas arī ir tā kā vienkārši kāda cilvēka māja, un tad arī viņa mājā tur notiks šis koncerts. Un tā kā arī droši, tas ir pilnīgi oficiāli apklāts koncerts, kas gribas noteikti Pācēs uz Annēm, var braukt un pievienoties ap 8 vakarā.
Bet es saprotu pēc Kārļa, ka ja gadījumā kāds jūs sastopat ceļam, tad vienkārši kā parasti kāzās mēdz noliek priekšā vārtus dziediet.
Jā.
Un uztais mini koncertiņi, ja?
Tieši tā, tas arī, protams, vienmēr ir atvērts process un noteikti tur, kur mūs gaida, un ja kāds gaida un grib no mūs dzirdēt pat vienu dziesmu, noteikti būs apmierināts un mēs arī to sniegsim.
Nu, es jums patiesībā novēlētu tā arī katru vakaru īsti neaizbraukt līdz kārtējai vietai, bet palikt koncertos vairāk kaut iekavēt visu braucienu, bet pēc iespējas vairāk tās komunikācijas cilvēkiem. Es saprotu, ka viņiem tas ir liels notikums. Jūs gal galā viss pietiekami slaveni, attraktīvi, skaisti un forši cilvēki, un uzsaka vēl izturīgas meitenes, kas vēl labāk var būt pie Mazirbas.
Jā, tā ir tā, tā skaistā komunikācija, kas ir ar šiem cilvēkiem, kas satiec, un tu jūti to kurzemnieku lepnumu peidot uz savas ādas, un, un tad redz, kā bija pagājušajā gadu Latgalē, un kad tas ir, nu, tiešām latvietis ir tik ļoti dažādi, bet viņš vienalga ir latvietis, un tas ir skaisti.
Nu labi, paldies Artūr. Paldies Artūr, lai lai jums šovakar labs koncerts. Sazvanamies tad, jā, nu jau tālāk ar. Jā, ar Kasparu.
Noteikti klausamies, kur mēs tālāk esam.
Jā, un sveicieni Kārli, Katrīnu un kas tik tur vēl jums vēl brīnišķīgiem cilvēkiem nav. Labi. Paldies. Atā.